Sveiki, gyvi, čia laida opozicija, aš Tomas Loibos, su manimi Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Labas rytas.
Labas rytas.
Kaip vasara jūsų einasi?
Gerai vasara, pakankamai darbinga.
Darbinga?
Taip.
Smagu girdėti iš politikų, kad darbinga vasara, nes žino, daug kas iš kolegų labai atostogauja.
Na, Seimo nariai, kaip žinia, netostogauja, tik tai kitaip planuojasi darbą tarp sesijų.
Sakykime. Ar turit mėgstamiausią Justino Marcinkevičiaus kūrinį?
Na, vieno mėgstamiausio neįvardinčiau, daugiausia pamenu kūrinius iš mokyklos programos, tai jau kiek laiko, na, nemažai laiko praėjo, suprantama, nuo to laiko, kai skaičiau daugiau.
Kaip jūs vertinate iš viso tą grybų karą dėl jo paminklo Vilniui?
Žinot, aš,
kurią jūs pusę labiau
šiaip aš vertinu tokią diskusiją užsimezgusią visuomenėje dėl nusipelniusių žmonių atminties įprasminimo kaip pozityvų dalyką. Aš manau, kad demokratinėje visuomenėje tokie klausimai, kurie yra svarbus, jie ir turėtų sukelti diskusijas. Galima tik tai kalbėti, na, aš sakyčiau, galima turėti priekaištų tos diskusijos kokybei, kuomet diskutuojantis labai greitai pamiršta tai, dėl ko susirinko diskutuoti ir ima kalbėti apie tai, apie nuopelnus pačių diskutuojančių arba apie jų, na, tarkime, ar jie pakankamai nusipelnė, kad turėtų nuomonę tuo klausimu ir dažnai viskas baigėsi įžeidinėjimais. Tai man rodos, kad mes neturėtume bijoti, kad tokios diskusijos ieškant kompromisų visuomenė gali užtrukti ilgai. Ir jei pažiūrėsime į kitas senasias demokratijas, kur na, tokios tradicijos, tos viešosios, būtent viešosios diskusijos yra gilios, tai ten, tarkim, dėl paminklų, dėl atminties įprasminimo, labai dažnai ne vienerius metus yra kalbama ieškant tokio sprendimo, kuris bus optimalus.
Kaip jums atrodo, kuris būtų sprendimus optimalus? Turėti tą paminklą ar ne?
Na, šiaip sekdama visas peripetijas dėl įvairiausių paminklų, aš esu gana skeptiška paminklų klausimu ir aš sakyčiau, kad šiame etape aš tikrai pasakyčiau už tai, kad diskusija tęstusi, nes nėra tokios vienos dominuojančios nuomonės. Aišku, mes niekada neturėsime vien mintystės tokiu klausimu. Jis yra šiek tiek skaldantis, bet aš pasisakyčiau už tai, kad geriau neskubėti, geriau tam skirti daugiau laiko, daugiau dėmesio ir ieškoti tokio optimalaus sprendimo, kuris įprasmintų atminti na, tinkamu būdu, nebūtinai per paminklą, arba galbūt paminklas gali būti, na, vėlgi, jų gali būti labai įvairių.
Tai neskubėti statyti paminklą.
Neskubėti, aš sakyčiau.
Vakar jau buvo sulaikyta Vilčinskų šeima, čia jau pereinant prie kitos temos, prie suverenų temos. Jie save laiko suverenais, savo vaikus paėmė iš globos namų, galimai bandė nuvežti į Baltarusiją. Čia tokia istorija iš tikrųjų labai jautri. Man kas čia pasirodė labai įdomu, tai kad pasižiūrėjus į visuomenės reakcijas, toli gražu nevienodos jos yra. Yra labai didelė dalis visuomenės, kurie palaiko čia tėvų pusę, kurie sako, kad teisingai tėvai elgiasi, kad jie pasiėmė tos vaikus, kad jie jos, na čia ir lygiai taip pat ir tarnybos juk pasisako, kad su tėvais būtų, bet žinot, iš kitos pusės galima sakyti. Kaip jums atrodo, kodėl taip yra, kodėl visuomenė tokia susiskaldžius dėl šitos istorijos yra?
Tai yra labai natūralu, temos, kurios yra susiję su vaikais, su šeimomis, na šiuo atveju su vaikų atskirimu, su tėvų noru būti su vaikais ar skirtingų traktavimų, na, tos situacijos, jos yra labai jautrios, jos sukelia emocijas, jos natūralu ir paliečia kiekvieną, na, iš esmės, kiekvieną žmogų, kuris stebi tą situaciją. Aš galbūt sakyčiau, kad, na, apskritai stebint suverenų judėjimą, aš išvelgiu, na, tokį paradoksą, nes tai yra grupė žmonių, kurie, atmeta tokias taisykles, įstatymus, kurie veikia demokratinėje visuomenė, tai yra, na, mūsų visuomenėje sutartas taisykles, bet drauge žavisi tokiomis santvarkomis, kaip kurios dabar yra Baltarusijoje, Rusijoje, kur, na, netgi nebūtų galimybės susikurti tokiom grupėm, ta prasme, jos, na, natūralu neturėtų sąlygų. Tai viena vertus vėlgi demokratijoje, na, įvairių galima turėti įsitikinimų, jeigu tai neperžengia įstatymo nustatytas ribas. Ir šiuo atveju, aišku, labai svarbu, kad kalbant jau grįžtant prie konkrečios šeimos situacijos, šeimos istorijos, kiek man teko skaitytis institucijų, tarnybų, atstovų pasisakymus, komentarus, jie būtent akcentavo, kad labai ilgą laiką buvo mėginama bendradarbiauti su tėvais, prioritetas yra teikiamas visą laiką tėvų galimybė auginti vaikus ir na, daugybė įvairių buvo bandymų na, su tėvais būtent rasti bendradarbiavimo lauką, tai manau, kad svarbu, kad mūsų institucijos darytų viską, kad na, tos tokios jau kraštutinės priemonės, na, tikrai būtų kraštutinėmis ir man rodos, kad šioje situacijoje taip ir buvo daroma. Buvo daug na, bandymų iš institucijų būtent padėti šeimai.
Koks turėtų būti šiaip sistemų darbas, tarkim, jau nekalbant apie konkrečią šeimą, bet koks turėtų būti sistemos ir tarnybos darbas su tokiais asmenim, su tokiom visuomenės dalim, su ta visuomenės dalim, kurie nenori būti visuomenės dalim, sakykim, su suverenais, kaip su jais reikėtų dirbti?
Na, tai yra komplikuota, be jokios abejonės, nes tai yra grupė žmonių, ji nėra labai didelė, kaip, kad, na, visai neseniai pasisakė viešai ir VSD, jog tai nėra didėjanti grupė, bet jie atmeta taisyklės, jie atmeta mūsų sutartas, na, mūsų visuomenėje sutartas taisyklės ir įstatymus, o tai užprogramuoja galimą konfliktą su pareigų su tarnybomis. Ir na, čia natūralu gali kilti konfliktų grėsmė, jie kaip matome ir kyla.
Tai kaip daryti?
Matyt, reikia na, stebėti. Ne, reikia stebėti situaciją, reikia matyti vėlgi na, institucijos visų pirma turi stengtis padėti, na, o ten, kur elgesys, veiksmai jau išeina už įstatymo ribų, ten jau įsijungia kiti procesai.
Pakalbėkim dar apie kitą temą, šiek tiek apie krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko kalbėjimą, turbūt komunikaciją, gal taip reikėtų sakyti. Ar jis apie tankų pirkimus kalbėdamas prisikalbėjo?
Galima sakyti, kad šiek tiek taip. Na, natūralu, kad ta visa situacija yra tokia, kad Lietuva, kaip ir daugelis kitų valstybių, dalyvauja dėrybose, ketina dalyvauti dėrybose ir reikėtų pasverti, matyti kiekvieną žodį, vertinant tai, kokią įtaką jis gali turėti būsimom dėrybom. Tai čia matyti apie tai, na, kalba. Ir apskritai, kalbant krašto apsaugos saugumo gynybos temomis, na, natūralu, kad kiekvienas politikas stengiasi sverti kiekvieną žodį, na, kartais padaroma ir klaidų. Tai taip ir vertinu.
Ar vis dėlto jūs esat valstybės gynimo tarybos narė, taip pat, kaip ir Seimo pirmininkė, ten būtent ta informacija, ar ji turėjo tą riboto naudojimo grifą, tą žymą, ar ne vis dėlto? Dėl to, kad čia dabar toks atrodo būtinis prisikalbėjimas. Vieni sako taip, kiti sako ne. Kaip ten buvo?
Toje konkrečioje taryboje aš nedalyvavau, todėl negaliu teikti, ta prasme, tų skaidrių nemačiau, tačiau iš viešai skelbiamos informacijos, iš to, ką sakė ir prezidentas, na, darau išvadą, kad turėjo riboto naudojimo grifą, bet, na, dabar jau procesai pakankamai yra įsibėgėję, viena vertus yra opozicijos kreipimasis, kaip suprantu, į prokuratūrą, kad įvertintų, ar buvo pažeistas įstatymas, tai čia yra viena linija, prezidentas savo ruoštu jau yra pasakęs, kad jis mato galimybę toliau dirbti su ministru, tai irgi yra, na, manau, labai svarbus signalas. O tai, kad, na, tarkim, šiandieną Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas renkasi tam, kad tą tankų situaciją aptartų, manau, irgi yra svarbu, bet aš matyčiau, kad tai yra svarbu ir šiek tiek kitų aspektų, kur kas reikšmingesnių, kad mes apie saugumą gynybą kalbėdami visgi diskutuotume, kaip veiksmingiausiai pasirengti esančioms grėsmėms, būsimoms grėsmėms ir nenueitume į iš esmės pakankamai šalutinę temą, tai yra Facebook'o įrašas, nes dabar atrodo, kad visa energija yra, aš suprantu, kad tai tokia saldi, pikantiška tema, bet visa energija atrodo nueina ten, o mes jau kalbame apie apie tai, kad Rusijos brutalus karas prieš Ukrainą tęsiasi, apie tai, kad Baltarusijos Lukašenka na, vėlgi darosi vis labiau nenuspėjamas ir angažuojasi Wagner istorijoje ir Lietuva turėtų na, į tai fokusuotis, o ne į galų gale na, štai, ministro
Facebook'e. Bet vis tiek, jeigu Facebook'e klaidžia riboto naudojimo informaciją, tai čia negalima į tai nereaguoti?
Aš sutinku, reaguoti reikia ir man rodos, na, pakankamai aktyviai yra reaguojama, taip kaip ir sakiau.
Bet ir turėtų gal kažkokia atsakomybė galų gale būti, ta prasme, nes...
Matot, čia nėra pilkos zonos. Pirmiausia, yra klausimas, ar buvo pažeistas įstatymas ar ne, tai bus atsakyta artimiausiu metu, kaip suprantu, na ir yra politiniai vertinimai, o politiniai vertinimai, štai, kaip ir minėjau, prezidentas yra išsakęs, kad jis mato galimybę dirbti toliau su ministru.
O kaip opozicija, jums atrodo, jis gali toliau dirbti?
Aš manyčiau, kad na, iš tos informacijos, kurią turiu, na, manyčiau, kad čia svarbu yra ir prezidento, žinoma, vyriausybės vadovės, premjerės nuomonė, ar tai yra toks, na, tokia klaida, nes matyt, klaida buvo padaryta, ar tai yra tokia klaida, kuri turėtų turėti tokias rimtas politinės pasekmes, manyčiau, kad ne. Kitas dalykas, kad opozicija tikėtina ruošdamas rudens sezono pradžiai prie to įprasto meniu ministrų, kuriems reikia priekaištų pažerti, matyti ministrą Nušauską pridės, tai to reikėtų tikėtis.
Opozicija dirba savo darbą.
Be jokios abejonės, tai aš tą sakau tiesiog konstatuodama.
Dar vienas komitetas, kuris šiandien dirbs, ne tik Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, bet dar ir bus šiandien komitete svarstoma ir mokesčių reforma, tai 54 veikiančios šalyje verslo ir profesinės asociacijos, tai konkrečiai kreipiasi į Seimą, kritikuoja tą mokesčių reformą, ragina atmest siūlymus didinti gyventojų pajamų apmokestinimą, sako, kad mokesčių didinimas pablogins šalies verslo aplinką, pakenks Lietuvos konkurencingumui ir paskatins šešėlinę ekonomiką. Ar jūs sutiktumėt su to, kad tokia mokesčių reforma, kokia yra dabar siūloma, jinai blogintų verslo aplinką?
Aš sakyčiau, kad šioje mokesčių reforma vienareikšmiškai yra kritikuotinų dalių ir su didelė dalimi tų priekaištų, kuriuos išsakė, tos kritikos, kurią išsakė verslas, aš tikrai galėčiau sutikti. Mes, kaip liberalai, matome na, vieną iš silpniausių dalių pasiūlymų, tai yra tai, kad bandoma prilyginti individualią veiklą besiverčiančių žmonių ir samdomą darbą. Tai iš principo na, yra įdingas požiūris, nes tarkime ir kūrėjai patenka į tą lauką žmonių ir visgi lyginant rizikas, kurias prisiima žmonės, na, jos yra visiškai nepalyginamos. Tai čia iš principo, sakyčiau, toks neteisingas požiūris ir matyt, šita vieta yra keistina. Ir, na, apskritai liberalai pasisakytų už tai, kad mes daugiau fokusuotumėmės į tuos mokesčius, kurie nemažina galimybių užsidirbti, tačiau, na, tarkim, turto mokesčiai, nekilnojamo turto mokesčiai, aplinkosauginiai mokesčiai, tai yra tie mokesčiai, per kuriuos galima būtų na, subalansuoti tą sistemą, bet vėlgi nemažinti žmonių galimybių užsidirbti. Tai čia toks bendras požiūris, o natūralu, kad komitete socialinių reikalų ir darbo komitete, vėliau biudžeto ir finansų komitete bus svarstomi toliau siūlymai, net neabejoju, kad politikai, Seimo nariai ir įvairios frakcijos, tame tarpe ir liberalų sąjūdžio frakcija, atsižvelgs į verslo nuomonę, bent iš dalies, kaip visgi į tos sektoriaus, kuris suneša didelę dalį biudžetą.
Tai jūs sutiktumėt principę, kad mokesčių reforma yra mokesčių didinimas, iš esmės?
Na, tokia, aš sakyčiau, tai šiek tiek galbūt taip į vieną tik tai aspektą susifokusuoti, tikrai yra ir gerų pasiūlymų, ir jų negalima atmesti, tai yra ir investicinė sąskaita, ir na, tam tikrai palengvinimai verslui yra tokių dalykų, bet yra įvedamas ir progresyvumas, tai aš sakyčiau, kad dar kalbant apie mokesčių reformą, visada norisi, kad kai eina na, tokie sisteminiai pokyčiai, kad jie darytų pačią sistemą paprastesnę, lengviau suprantamą, lengviau administruojamą ir na, tokia lengvesnė žmogui ar verslui susigaudyti joje. Tai štai čia to nėra ir tai matyti irgi, na, tai yra tai, kas kliūna ir verslui ir šiaip žmonėms, kurie turi pastabų šią reformą.
Kaip jums atrodo, rudenį bus galimybė susitart kažkaip?
Na, bus tikrai daug mėginimų susitarti, tai koks bus galutinis rezultatas, aš nesiimu prognozuoti, bet tikrai manau, kad bus daug diskusijų.
Pereikim prie kitos temos. Sieksit prezidento posto?
Žinot, aš šiandieną yra vienas iš paskutinių, viena tikriausiai iš paskutinių dienų gyvenime, kuomet aš galiu drąsiai pasakyti, kad kažkam esu per jauna formaliai. Tai aš pasinaudosiu tuo, kad dar turi kelias dienas iki to, kol man sukaks prezidentinis amžius.
A, tai tada ar atsakysit per gimtadienį?
Ne, ne, ir tada pradėsiu galvoti.
A, tada pradėsit galvoti, ne?
O jei rimtai, tai, na, matosi jau dabar, kad dauguma kandidatų, matyt, ketina paskelbti apie savo apsisprendimą visgi metų pabaigoje, kas yra visiškai suprantama, logiška, racionalu. Ir liberalų sąjūdis, mes turėsime suvažiavimą rugsėjo mėnesį, manau, kad apie tai padiskutuosime, bet prognozuoju, kad galutinį sprendimą mes irgi skelbsime dėl to, na, tarkim, ar turėsime savo kandidatą, ar remsime kažką kitą, mes galutinį sprendimą paskelbsime metų pabaigoje.
Gairės kažkokios jau yra, maždaug.
Na, gairės, kokios čia gali būti gairės? Vyksta diskusija, vertinimas konkurencinės aplinkos, tai yra normalus procesas, įprastas. Ir...
Tai dar neaišku, ne, ne tokie apsisprendė kaip valstiečiai.
Ne, bet vėlgi valstiečių apsisprendimas manęs nenustebino, nes natūralu, kad opozicijoje esantys politikai ar tarkim partijos, jiem reikia tos platformos, ta prasme, kuo anksčiau įvardini kandidatą, tuo daugiau galimybių, na, susikuri komunikuoti apie tai. Vėlgi aš suprantu ir prezidento poziciją, šiek tiek atidėti tą viešą paskelbimą, antraip jau dabar paskelbus apie kandidatavimą, kiekvienas veiksmas, kiekvienas įprastas darbinis dalykas bus vertinamas ir jau per prasidėjusios kampanijos prizmę. Tai vėlgi labai racionalu atidėti tą viešą paskelbimą, apsisprendimą vėlesniam laikui.
Tai jūs tą patį irgi darote.
Na, aš jau paaiškinau, ką aš darau.
Supratau. Pereikim prie dar vienos temos, kuri yra irgi įdomi. Olegas Šurajevas už savo nuotykius Seime, sakykim taip, nuotykius gavo tokią baudą 25 eurų. Daugelis turbūt matė, kas ten vyko, ką jis ten darė, ne vienodų ten vertinimų yra. Konkrečiai, jeigu taip įstatyminė kalba kalbant, tai už Seimo narių garbės ir orumo įžeidimą ir už viešos tvarkos pažeidimą jam buvo 25 eurų bauda skirta. Kaip jums atrodo, čia adekvati bauda yra?
Na, įdomus klausimas, aš sakyčiau, žinot, manęs, jeigu klausiate kaip liberalės, ar reikia didinti baudas, aš manyčiau, kad ne, baudų didinti nereikia. Ar už Seimo narių įžeidimą turėtų būti kažkokia didesnė sankcija negu už kitų, na, kitų piliečių įžeidimą, be jokios abejonės, na, aš taip nemanau, bet pavyzdžiui, yra tam tikrų sprendimų ir visai neseniai Seimo priimtas. Mano siūlomas sprendimas buvo, jog, tarkime, medikų, greitosios pagalbos, gydytojų įžeidimas orumo turėtų būti, na, baudžiamas griežčiau negu iki tol. Ir aš manau, kad tai yra labai pagristas geras Seimo sprendimas, kuris buvo priimtas visiškai neseniai. O dėl Olego Šurajevo, na, man asmeniškai jo provokacija netrodė skoninga, ar, na, man jį nepatiko, bet jis nubaustas pagal tos įstatymus, kurie yra galiojantis, ir aš nemanau, kad yra poreikis juos griežtinti. Aš manau, kad kitais būdais reikia
tai adekvatu
skatinti.
Čia yra.
Aš nevertinčiau tokiais žodžiais adekvatu, neadekvatu. Aš sakyčiau, kad tikiu, kad mūsų visuomenė darosi vis brandesnė ir nebaudų didinimu mes turėtume su, na, tarkime, neoptimaliu elgesiu kovoti.
Ačiū labai, kad atėjot. Viktorija Čmilytė Nilsen dalyvavo šiandien laidoje Pozicija per Žinių radiją. Likit su mumis.